Donostia 2016.
Donostia 2016 badu Donostiako Easokalean egoitza ofiziala eta bertan da Xabi Larrazabal, egunon Xabi.
Epa, Manu.
Eta gaur hiriburutzari buruz iaia autobusean sartuta hitz egin behar dugu, Europa zeharkatzen ari den autobusean sartuta, ezta?
Bai, Manu, izaten dira ba oporretan Donostian bidaia horretan ateratako argazkiak erakusten egundoko txapa botatzen diguten lagunak.
Bai, batzu da dira pelma xamarra, bai.
Interesatzen ez zaizkigun kontuak erakutsi eta alango kontuak. Ba, horren bertsio interesantea aurkeztu behar dugu.
Bale, eskarrak, eskarrak.
Xabi Paia Donostia 2016ko kultur programaren zuzendaria egunon.
Hemen kasu hontan argazki horiek ikusteko irrikitan egongo zinatekete. Esango zenuketena da, ja amaitu da, ja amaitu da.
Bai,
horratik, hori da planteamendua.
Bueno, asko sintonizgarriago orduan Europa Transitena.
Dudari gabe.
Europa Transiten autobusak urtarrilean hasi zuelako Xabi bere bidaia Europan zehar, gatazka gertutik ezagutzen duten 10 hiritan, eta asmoa da guri hangoa erakustea, hauselan egin behar da.
Bai, hain zuzen ere, programan hautagaitzan agertu izan zen bezala, enbaxadak izango zirela eta nolabait Donostia Europara eraman da Europa Donostiara ekarriko zutenak, ba hoietako bat da Europa Transit, eta hain zuzen ere hori 10 hiritan Ceuta, Belfast, Dresde, Wrocław, Pafos, Kaliningrado, Sarajevo, Pristina, Plovdiv eta Istanbul, 10 horietan izango da hain zuzen ere enbaxada hau, eta enbaxada horren egiteko izango da, esaten zenun bezala, azkenengo 100 urteetan, gaur egun ere gatazkaren bat bizi izan duen hiri horretan herritarrekin hitz egin, ikusi, aztertu eta gatazka horiek badira nolabait ere ez dira bakarrik bertakoak. Neurri handi batean Europar denoi dagokigu gatazka horren erantzukizuna eta hala aztertzen dira eta beti bezala Donostia 2016ko proiektuek egin behar duten edo bete behar duten baldintza horretan beti ikuspegi artistiko edo ezberdin batetik begiratzen zaio elkarbizitzari edo gatazka horri. Eta adibidez, ba lehenengo kasu hontan gaur jadanik aipa dezakeguna egina dagoelako, baina gutxi gora bera garbi usteko martxan dagoen proiektua dau, beraz jadanik Zeutan izan zen Europa Transit azteko, ondoren Belfastera joan zen, eta une honetan lanean ari da Dresdenen jadanik. Bihar aurkeztuko da Dresdenen proiektua, baina jadanik autobusa handago eta lanean ari dira jadanik.
Xabi, hemen orduan kontua da, hiri bakotxean dokumental, edo pieza dokumental bat egiten dela, dokumental horretan gidari bertara joaten den artista bat izan ohi da, izango da.
Hori da, bai, zehazki nolabait, lehenbizi ordenean hala esan da, artista bat joango da, artista batekan lan egingo du gatazka horren inguruan modu batera edo bestera, berak kontzeptualizatutako proiektu bat garatzeko. Proiektu hori, horregindako lan hori, jasoko da dokumental batean,
vale.
Eta dokumentalak erakutsiko digu horregin den lanketa hori. Eta horretaz gain egongo da mashup bat ere. Eta hau bada interesgarria nolabait, mashup batean azkenean egiten dena delako, komunitate batean, galdera batzuk egiten zaizkio komunitate horretako jendeari eta bakoitzak bere erantzuna ematen du. Hori dena plataforma batean jartzen da interneten eta zuk aukera duzu begiratzeko, adibidez, 30 urtetik berako emakumeek zer erantzun dioten galdera honi, adibidez. Bagu galderak egin dizkiegu giza eskubideen deklarazioaren inguruan, egingo dizkiegu hiri horietan guztietan hainbat laguni eta pixkanaka igoko ditugu. Ta orduan ikusiko duguna da Europako gatazka hauek bizi izan dituzten pertsona hauek, eta hor zuk erabaki dezakezu emakumeak diren, gizonak diren, adinekoak diren, nolakoak diren,
bai,
ze iritzi daukaten horren inguruan. Beraz, bi hanka nagusi horiek ditu,
bai,
baina lehenbizi nolabait ikusarazteko errezen atargiena bai dokumentala bera.
Eta, bai, ez, esan duzu Xabia lehenengo dokumentala Zeutan egin dela, hori izan delako lehenengo geltokia, gero Belfasten eta bar, baina Zeutakoa prest dagoela. Eta hemen ondoan daukat Manu Imanolo eta egin,
masa
da ibiltarien ardura duna, Imanol, egunon.
Kaixo, Imanol.
Egunon, egunon.
Zeutakoa prest.
Dana prest, botoiari emateko prest.
Eta emititzeko prest.
Bat emititzeko, Belfastekoa postprodukzioan, Dresdeneko rodajean, da autobusa dabil alde batetik bestera.
Bai, Zeutakoan zer bildu duzu edo, zer bildu du bertara joan den artistak edo zer da ikusiko dena?
Bueno, Zeuta izan zen bisitatu genuen lehenengo iria, Zeutak ba, bere kokalekua gatik eta daukan errealitatea gatik batek pentsatu dezake, zer aurkituko degunan. Sergi Kameralaria izango du bidari, bera kazetaria da, argazkilaria ere bai. Normalki mugetan eta lan egiten ibilia izan da, eta badaramatza urte batzuk Melillako esia eta Zeutako esiari gertutik jarraitzen.
Bai.
Eta bera izango du pixka bat, lehenengo dokumental honetan bueno, gida lagun edo.
Eta berak ze egiten duan? Ze bueno, zertara joan da?
Bueno, erakusketa bat izango da, erakusketa sortzaren prozesua izango da dokumentalaren sinopsia edo, Sergi ibili da bere garaian Zeutako hesia saltatu zuten, bueno, ba, migranteen bila, gaur egun Europan bizi diren migranteen bila, eta bakoitzak bere daukan egoerarekin, ze denek ez dute egoera berdina, eta danak ez dute, bueno, ba, Europan esperientzia berbera izan, batzuk positiboagoa, beste batzuk negatiboagoa. Eta haiei argazkiak atera eta haien testigantzak jasota, Zetin, Zeutan dagoen Zeti, etorkinentzako aldi baterako zentruan, erakusketa bat, bertako paretetan erakusketa bat atondu du, bueno, ba, pixka bat bere garaian hesia saltatu zuten esperientzia horiek, ba, hesia saltatu berria duten eta Zeutara iritsi berriak diren haiei, ba, ba, bueno, haien mezuak eta errealitateak erakusteko.
Eta guk dokumentalan adibidez zer ikusiko dugu, erakusketa horretan ikusten diren argazkiak ikusiko ditugu edo baita be argazki horiek zelan egin diren edo ezagutuko ditugu pertsonaia horiek, argazkietako pertsonaia horiek?
Bueno, esango dugu, Zeutan grabatu dugula dokumentalaren 70%-a edo, ze beste 30%-a Sergi ikusi ahal izango dugu Europan zehar, ze, bueno, etorkin hauek Europan zehar daude, besteak beste Parisen ikusiko dugu, besteak beste Bilbon ikusiko dugu, ba, etorkin hauen bila, eta prozesu beraiei argazkiak atera, haien testigantzak jaso, prozesu hori dana jarraitu izango dugu, eta noski emaitza ere bai, Zetin, edo Zeti hori etorkinen aldi baterako zentru horretan, ba, erakusketa horrek ze itxura hartuko duen, eta batez ere, bertan bizi direnak edo bertan gaur egun daudenak bueno, zer jasotzen duten eta zein da haien erreakzioa. Izan ere asko Zeutara eta Zetira urte askotako, bueno, urte asko ez, baina pare bat urtetako bidaiaren ondoti datoz, oso bidai luzeak eta gogorrak izaten dira, gehienek bueno, ba, esia saltatuta beraien bizitza arriskuan jartzen dute, eta askok uste dute dagoeneko Europan direla, baina ez da hala, claro. Zeutak tratamentu berezia dauka, eta askok edo gehienek ez dute jakiten, behin Zeutan izan da ez direla Europara pasatzeko libre izango. Eta hori izango da besteak beste Sergi Kamararen erakusketak erakutsiko diena. Hori eta Europa ez dala amestu zuten Europa hura. Gauzak ez direla hain erresak hemen ere.
Zeutoko haiegina dago, esan diguzu Belfastekoa berriz postprodukzioa edo daukazuela, ezta?
Bai, bueno, hasi gera ja gauzak puzzlea osatzen eta lehen amaitzak ikusten. Bueno, oso
hori beste gauza bat izango da, jakina Belfasteko, ez?
Guztiz diferentea. Bai itxuraz, bai hizkuntzaz, bai musikaz, bai beste kutsu badauka, beste faktura badauka. Xugan intxaustiari da dokumental hauek zuzentzen, baina egia da bakoitzak bere kutsu propioa daukala, ba, bueno, gertalekua eta protagonistak guztiz ezberdina direlako. Kasu honetan, Belfasten grabatutakoa, pixka bate, bueno, ba, haieke bake prozesuan 18 urte dara matzateia da, eta bueno, saiatu gara, bueno, dialogo sokratiko deitzen zaion horren bitartez, ikuspuntu oso ezberdinak dituzten protagonistak biltzen, besteak beste irakokideoiak, edo lider republikanoak, edo paramilitarrak, eta haiekin ba, 6 sesiotan bilera horietan jasotako ikusial izango dugu, eta benetan aurreratu ezakete maitza dela oso ikusgarria.
Imanol, eta interesantea. Dokumentalak ze hizkuntzatan ikusiko ditugu?
Bueno, bakoitzari eskatzen diogu bere hizkuntzan hitz egin dezala. Nik uste dut, bueno, ba, Zeutako dokumentalak duen baloreetako bat hain zuzen ere hizkuntzan istazuna dela. Okerrez banaiz, ostegunean ikusial izango dugun dokumentalean entzungo dugu euskera, katalana, gaztelera, baina baita ere frantsesa, somaliera baita ere, ingelesa, eta bueno, nik uste dut azpidatzen bitartez, bueno, ba, diskurtsoak jarraitu izango ditugula bere intentsitate osoan, zen ikustet pena merezi dula, esaten dutenak, bueno, badulako alako garrantzia, eta nola esaten duten ere, oso importantea da.
Eta Belfasteko adibidez ingelesez.
Bai, ingelesez izango da. Ia osorik.
Eta bueno, 10 hiri dauzkazuela aukeratuta, Xabik esan digu, ez? Apur bat ibilbidea edo gitxi gora bera antolatuta daukazuela, gero zuek esaten duzu baita be, ba albistegi be begira bazaudetela, ez? Horrepera egin diezaiokelako ibilbideari.
Azken batean egin nahiko genukena da, ikusten duzuenez da, ikuspegi artistiko ezberdinetatik, beti Europako bazter bateko edo ezberdintasun badaukan hiri bat aukeratu, baina hor bai, gai hori izan dadila nolabait, Europar danok nolabait erantzun kidetasunez sentitu behar dugun zerbait. Azken batean, Europarako sarrera nola egiten den Zeutan, ba, agian Donostian ez dugu hainbeste sentitzen egunero ez gaudelako horren aurrean, baina baina gure erantzunkizuna ere bada ene handi batean, eta horregatik gainera dokumentalean adibidez, Zeutako kasuan lehenbiziko hasiera bertan hasten da, Zeutan eta Melillan, baina lehenbiziko kasua Bilbora dator. Bilbon bizi da, bizitatzen duen lehenengo pertsona, Sos Arrazakeriaken bizilagunak proiektua ikusten da zer den, hau da nolabait, eta igual nik bertxotan ikasi nuen esaldi hori Andoni gainek esaten zuen, ez? Baina urrunekoa gertu sentitzen ez bada, gertukoa urrun, gertukotik urrun sentituko gara. Eta nolabait honek lagunduko digu, behintzat urruntasun hori ekartzen. Hortik aurrera bai, hori, Xuban intzauzti dabil, bide batez horretan Euskadi Irratiko entzulek amaraunan izaten dute aukera gehiago segitzeko proiektu honen berri, eta ala jakingo dute, bai, aurrera, printzipioz, esan dituan hiri hoietan lan egiteko asuma dugu hori da kontua.
Orain Dresdenen dago autobusa, enbase de ibiltaria, azkenean autobus multimedia moduko bat da, ez, horra egiten duzuelako lan, eta giza eskubideen jaialdia be orain laster da, hor zer erakutsiko duzu,
eh? Bertan Belfastekoa, bertan estainatuko da, telebistan emititu aurretik giza eskubideen zinemaldian ikusi ahal izango da, Zeutakoa ere bertan erakutsiko dugu, baina ordurako ez da estrenatua izango, estrenoa ostegunean izango da, ETV baten.
Ordurako jaiko dugu nola bukatzen den dokumentan.
Bai, ez du espoilarrik egingo orain, baina bai.
Bai, nik neuk azpimarratuko nuke agian Donostia 2016 zer den, zer izan behar ezten, eta alakoak hainbeste galdetu izan zaizkigunetan, benetan gomendatuko nieke horren erantzuna oraindik bilatu nahi dutenei uste argi ez dagoelakoan, ostegunean, gaueko 11 eta 4 den 11 terdi aldera hasiko den dokumental hori ikus dezatela. Ikusteko benetan hori elkarbizitza askotan oso zaila da, ze Europa motatan bizi garen eta horri nola erantzuten zaion eta nola begiratzen zaion hain zuzen ere Europako kultur hiriburutza batetik.
Zemarroen biari estrenatuko duzuela eta hori, baina amarri hiri hoiez gain, amarri artista hoiek itxi gure horrez zeintzuk izango diren edo aurreratzerik badago?
Ba bai, besteak beste, behira, azken kontuta zitzaingo izute Pafos eragoa, Ziprera, bai, zue Zipre bizatitan banatutako irla bat dela, Greko-Txiproetak eta Turko-Txiproetak elkarri bizkarren manda bizi direla, eba guk han bertsolariak topatu ditugu, eta guk ametsar zaiusan emango deguan gida lagun, hemen ere ametsar zaiusek askotan entzute omen du beste aldekoa dela, ez bera beste aldekoa dela, eta han ere, bueno, aurkitu dugu bertsolari bat Turko-Txiproeta, baina hegoaldean bizi dena, eta arek ere askotan entzute omen du, bera beste aldekoa dela. Eta bueno, hor, elkarrizketa hortatik abia puntu hartuta, ekingo jogu Pafoseko dokumentalari, beste bat badakit Mursego jaitsita duk gau, Sarajevo ikusi izango degula, eta bertan joko dula Adagio, Balkanetako gerran, bestetan entzun zen Adagio hori, bombardeatutako Sarajevoko antzun.
Eta askoz gehiago ez da aurreratuz.
Beste spoiler bat. Bueno, gogora ezagun beraz, Xabipai, importantena, ostegunean gaueko 11 terdiak buelta horretan, Europa Transit proiektuko lehendabiziko dokumentala, Mugaldeko mezuak izenekoa. Eta debaten, ostegunean gaueko 11 terdiak aldera.
Ez galdu.
Imanol Otaegi, enbaixada ibiltarien programaren arduradun. Eskerrik asko, Imanol.
Eskerrik asko zuei.
Bueno, beste goza bat ere bai. Datorren astelenean, Xabi Larrazabal, Donostian izango den zita bat ere ipatu nahi dugu. Sasha Waltz and Guests, dantza kompainiak eskaini behar duen sakre ikuskizuna Kursalen, ez da?
Bai, Sasha Waltz bere Xabi emakume koreografo alemaniarra da, ez? Zuko errezpa gaude?
Hori da, bai, hain zuzen ere.
Eta sakre ekarriko du, 2013an arrakasta handiz estrenatu zen lana. Eta Kursalen ikusiko da, astelenean.
Hori da, bai, eta justo oraintxe ari nintzen, gai honetan oso aditua den batek esaten zuela, honi ezker Donostia dantzaren Champions Leaguean sartuko dela, edo behintzat aurten ere mapan egongo zela. Twitterren ala irakorri dute zain geunden bitartean, eta egia da, besteak beste, sekulako alegin egin behar izan dugula Kursalarekin, Kursalezenarekin elkarlanean, Sasha Waltz eta bere konpainia ekartzeko, 2013an estrenatu zuen udaberriaren sagaratzea, la consagración de la primavera, izeneko ikuskizun horretan oinarrituta sakre delakoa, bereziki Debussy, Berlioz eta Stravinskiren obra nagusi horretan oinarrituta, eta nolabait daukan balio nagusia edo azpimarratzekoa bada, eta horregatik bereziki azpimarratzeko eta jendeak aukera galdu ez dezan, Stravinskik obrari heldu zionean bereziki naturan gertatu diren errituak eta prozesu arkaikoak, aldaketak, komunikazioak, komunidadearen lotura hori aztertu nahi zuen, baina musika modernoaren bitartez, musika vanguardistaren bitartez, eta besteak beste aditu askok nolabait garbi esan dute, ba izango dela seguruenik vanguardiako musikaren adierazgarrienetako bat kasu hau. Eta horregatik, bueno, obra horri helduta, berezitasun horiei helduta, Sasa Baltzek egiten duena da, ba bueno, bera gainera jadanik ezaguna da Alemaniako dantza antzerkiaren birsortzailea izateagatik, oso obra ongi hartua izan zen, hainbat errekonozimendu jasotakoa, eta horregatik dauzkan berezitasun horiek guztiek bakar egiten dute, eta are gehiago, nik azpimarratuko nuke badago kasualidade txo bat edo, baina bi koreografiatan Gipuzkoar batek parte hartzen du besteak beste, Juan Cruz Díaz de Garayo Esnaolak parte hartzen du konpainian kasu horretan, eta beraz aukera bakarra izango da goi-goi mailako, punta-puntako, esaten duen bezala, adituak dioen bezala, Champions Leaguean dantzaren mailan, martxoaren 14an arratsaldeko 8etan kursalean ikusteko aukera.
Behin
gauza batzuk bizitza honetan behin bakarrik gertatzen dira, eta hau izango da kasu bat.
Donostia dantzaren championsean. Xabi Paia eta Xabi Larrazabal urrengo astera arte.
Bai, ondo izan.
Donostia 2016.